ጥዕና በላይ ከመይ ተምስኡ እዚ 31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሕዚ ጀሚሩ። ሎማ ዓርቢ 22 ጥቅምቲ 2014 ወይ ድማ ባሕቲ ሕዳር 2021 እዩ። ሰረፍሳይ ብምላይ ምሳኹም ክፀኒሐ ናብ መደባትና ከስግረኩም ንሎሚ ናብ ዘዳርናዩ መደባት ክንሰግር ከለና መደብ ናብ ዜና ክጅምር እዩ። ብምቕፃል ንእዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ሰሙናዊ መደባትና መደብ ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርቡ እዮም። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ዕድመኩም። ናብ ዜና ክስግረኩም ገብረ ገብረ መደን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ሓይልታት ትግራይ ንከተማታት ደሴን ኮምበልቻን ምቁፅፃሮም ሮይተርስ ፀብፂቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ኣብ ከተማ ኮምበልቻ ንሓደ 100 መናእሰይ ቀቲሎም ክብል ከሲሱ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ኣብ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኣብ ዝወፀ መግለፂ እዮም። ኣሸባሪ ጉጅለ ሕወሓት ናብ ኮምበልቻ ለይቲ ሰሪጉ ብምእታው ንሓደ 100 መናእሰይ ቀቲሉ ኢሎም። እዚ ብነፃ ኣካላይ ተረጋገፀ። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብመንግስቲ ንዝቐረበ ክሲ ቅትለት ሲቪላት ነፂጎምዎ ሓይልታት ትግራይ ንመናእሰይ ክቐትሉ የብሎምን ኣብ ኮምበልቻ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ኣይገጠመናን ክብሉ መሊሶም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መራሒ ሕወሓት ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብሕታዊ ምርጫ ናይ ሰላም ፃውዒት ንዝረገፀ ንዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምድምሳስ ብዓወት ምዝዛብ እዩ ምባሎም ናይ ትግራይ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዝተባሃለ ኣካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ንሶም ኣብ መግለፂኦም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ህዝብና ህልውናን ድሕነትን ብዘተኣማምን ንምርግጋፅ ጥራሕ ከይኮነስ ትግራይ ዳግማይ ክትድፈር ናብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ንምስግጋር ዘኽእል ዝበልዎ ጭቡጥ ተኽእሎ ከም ዘሎ ንፈታውን ፀላእን ክነፍልጥ እንደሊ ይብል። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ብተፈጥሮን ሰብ ሰራሕን ዝኾኑ ምኽንያታት ካብ ዝኽሰቱ ሓደጋታት ዜጋታት ክሕለው ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ብብዙሓት ናይ ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕን ሓደጋታት ሎሚ ተኸቢባ ትርከበሉ እዋን ምዃኑ ይገልጽ። ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታትን ይካየድ ዘሎ ኩናትን ነቲ ሃገር ዓብዪ ስጋት ስለ ዝኾነ ናይ ኩላትና ፍሉይ ጠመተ ዘድልዩ እዩ ኢሉሎ ኢዜማ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓደጋ ስራሕ ኣመራርሓ ኮሚሽን ኣብ መላእ ሃገር ዝኽሰት ጉድኣት ንምቕናስን ንምምካትን ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ገሊጹ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሱዳናውያን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ንወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቲ ብምቅዋም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ፓሪስን ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ሱዳን ፍሉይ ወኪል ሕቡራት መንግስታት ቮልከር ፐርተዝ ካብ ስልጣን ምዝተኣለዩን ኣብ መንበሪኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለዉ ዝንገርን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዳላ ሓምዶክ ተራኺቦም ተዘራሪቦም። ዋና ከተማ ካርቱም ሱዳን ድሕሪ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ተቃውሞ ሰልፊ ትማል ኩነታት ቀስ ኢሉ ናብ ልሙር ተመልሱ ይብል ወኪል ቪኦኤ ማይክል ኣቴድ። ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ብዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሰለስተ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ ኣሎ። ሰልፈኛታት ዓብዱላ ሓምዶክ ናብ ስልጣኖም ክምለሱ ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ መፈንቅለ መንግስቲ ካብዚ ጅምር 12 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ንኽልተ መዓልትታት ኣብ ሮም ዝተኣከቡ መራሕቲ ጉጅለ ዒስራ ትማል ሰንበት ኣኼበኦም ክዛዝሙ ከለዉ ክሳብ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ካብ ካርቦን ነፃ ንምዃን ንምስራሕ ብምስማዕ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንዘለዉ ናይ እምኒ ከሰል ፋብሪካታት ምምዋል ጠጠው ንምባል ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ናይ ጣልያን ቀዳማይ ሚኒስትር ማሪዮ ድራጊ ኣብ ቅድሜና ቀልል ምርጫ ይፅበየና ኣሎ ሕዚ ስጉምቲ ምውሳድ ወይ ድማ ዳሕራይ ምጥዓስ እዩ ኢሎም። እዚ 19 ሃገራትን ሕብረት ኣውሮፓን ሓቂፉ ዝሓዘ ደንበ ልዕሊ 3/4 ዝኸውን ናይ ዓለም ዋዒ ዝሕዝ ጋዝ ናብ ኣየር ዝሰድድ እዩ። ዓለምለኻዊ ዋዒ ኣብ 1.5 ሰልሽስ ክድረትን ትርጉም ዘለዎን ውፅኢታውን ስጉምቲ ክውሰድን ኣብ ወፃኢ ሃገር ንፋብሪካታት ከሰል እምኒ ብገንዘብ ምምዋል ከብቅዕን ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ምህርቲ ከሰል እምኒ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጠጠው ኣብ ምምባል ግን ኣይተሰማምዑን። ኣብ ለውጡ ኩነታት ኣየር ፅቡቅ ስጉምቲ ክውሰድ ዝንቀሳቀሱ ናይ ሕብረተሰብ ኣንቃሕቲ ኣክቲቪስት ግን ጥርጣር ኣለዎም። መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋዕላ ኩነታት ኣየር ንምስታፍ ካብ ሮም ናብ ግላስኮ ስኮትላንድ ተዋዒዞም ኣለዉ። ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንሓደ ዓመት ዝተናውሐ ናይ ሕብራት መንግስትታት መበል 26 ዋዕላ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ግላስኮው ስኮትላንድ ትማል ሰንበት ጀሚሩ ዝለዓለ ጠመተ ዝወሃቦም ኣጀንዳታት ናይ ፓሪስ ስምምዕ ምዝዛምን ዝማዕበላ ሃገራት ዘየማልኦኦ መብፅዓ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብድሆታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ክምክታ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ምሃብ ንሓዊሱ ይርከብዎም። እቲ ኮንፈረንስ ይካየድ ዘሎ ዓለም ምስ ለውጢ ኣየር ብዝተኣሳሰረ ተኸታታሊ ሓደጋታት ኩነታት ኣየር ማለት እውን ካብ ከቢድ ውሕጅ ክሳብ ሓደገኛ ባርዓት ሓዊ የጋጥማ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። እቲ ዋዕላ ኩነታት ኣየር ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሮም ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ብቁጠባ ዝማዕበለ ሃገራት ጉጅለ 20 ኣብ ኩነታት ኣየር ውሳነታት ድሕሪ ምሕላፎም እዩ። ኣውስትራላውያን ብዘይካ ናይ ኮቪድ ደረት ድሕሪ 600 መዓልትታት ንመጀመርያ ግዜ ናብ ወፃኢ ሃገር ክጓዓዙ ተፈቂድሎም። ቅድሚ ሎሚ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ናብ ወፃኢ ሃገር ንክጓዓዙ ሰባት ካብ መንግስቲ ፍቓድ ክረኽቡ ነይርዎም። እቲ እገዳ ምስተልዓለ ንፈለማ ግዜ ካብ ወፃኢ ሃገር ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ሲድኒ ዝኣተዉ ሰባት ብንብዓት ክራኸቡ ተራእዮም ኣለዉ። ኣብ ዓለም በዝሒ ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ሰባት 5 ሚልዮን ሓሊፉ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ሎማዓንቲ ንጎሶኒ በዝሒ ዝሞቱ 5 ሚልዮንን 425 ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ሰነ በዝሒ ዝሞቱ 4 ሚልዮን ነይሮም ዝተመዝገቡ። ገለ ሃገራት ንዜጋታትን ክታበት ንምቕራብ ኣብ ዝቃለሳሉን ካልኦት ሃገራት ድማ መሐየሊ ቡስተር ክታበት ምሃብ ኣብ ዝጀመራሉን እዋን እዩ እዚ ሓድሽ ኣሃዝ ዝወፅእ ዘሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ሮም ንዝተኣከቡ መራሕቲ ጉጅለ 20 ኣብ ዝለኣኸ ቅሉዕ ደብዳበ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ሃገራት ዘሎ ኣፈላላይ ቀረብ ክታበት ኣፅንኦት ሂብሉ ኣሎ። ኣብ ሃፋትምን ዝተሓተ ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ዘሎ ናይ ክታበት ፍትሓውነት ኣፈላላያት ንናይ ዓለምና ኣዝየን ድኻ ሃገራትን ኣዝዩ ንዝተቐ ልዑ ሰባትን ህይወት ዘይምግዳስ እዩ ዝሕብር ይብል እቲ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም። ኣብ መወዳእታ ዚምባብዌ ምርኣይ ንዝተሰኣኖ ንፈለማ ግዜ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ገይራ ሸይማ። ምርኣይ ዝተሰኣኖም ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንቅድሚት ንምስጓም ይቃለሱ። ይኹን ዳኣ እምበር ዚምባብዌ ኣብዚ ወርሒ እዚ ንፈለማ ግዜ ምርኣይ ዝተሰኣኖ ሰብ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ገይራ ሸይማ ኣላ። ውድ 46 ዓመት ሳሙኤል ደሜ ገና ወዲ 6 ዓመት እናሃለወ ነይሩ ብሰንኪ ባዲዶ ብርሃን ዓይኑ ዝሰኣነ። ኣብ ገባራት ሓረስቶት ወለዱ ከይተመርከሰ ኣብ ትምህርቲ በሊፁ ብምርካብ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዚምባብዌ ብትምህርቲ ሕጊ 2 ድግሪ ሒዙ። ብድሕሪት ዝደፍኦ ሓይሊ ንውድቀት ዝነበሮ ፍርሕን ካብ ድኽነት ንምህዳምን እዩ ነይሩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ እንተ ደኣ ዘይበርቲዐ ዝፅበየኒ ኣብ ጎደናታት ምልማን ምዃኑ እርዳእ ነይረ ይብል ሳሙኤል። ዜና ኣብ ዘይፍፀም
ንዜና ንገብረ ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሉኣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኩላቶም ዝኽእሉ ክኸቱ ፃውዒት የቕርቡ ኣለው። ግልጋሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ንዘዳለዎ ፅሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡን ተርጉምዎ ኣሎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ንኣዲስ ኣበባ ዘራኽቦ ዓበይቲ መስመራት ብሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ሓርነትን ናፅነት ኦሮሞን ከም ዝተታሕዙ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ኣሸበርቲ ክብሉ ዝፀውዕዎም ንምክልኻል ኩሉ ዜጋ ፃዕሩ ዕፅፎ ክገብር ፀዊዖም። እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘእንፍት ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምር ዓመት ኣብ ዝመልኣሉን ሂወት ኣሸሓት ሰባት ኣብ ዝቐዘፈሉን እዋን እዩ። ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝገበርዎ ህዝባዊ ፃውዒት ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነት ቢለነስ እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበልዎ እቲ ዝኸውን እዩ ነቲ ሃገር ዝመርሑ ዘለዉ ንሶም ስለ ዝኾኑ ክትብል መሊሳ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብሰንበት ኣብ ዝሃብዎ ናይ ክተት ፃውዒት ቃል ሰራዊቶም ብ4ቲኡ ግንባራት ይዋጋእ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ናይ ፀላኢና ቐንዲ ሓይሊ ናትና ሕምቀትን ዘይምድላውን እዩ ክብሉ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ንተወላዶ ትግራይ ብፍላይ ዘተኮረ ጅምላዊ ግፋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተረኣየ ተፈሊጡሎ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ኣመልኪቱ እቶም መንግስቲ ተዳኺሙ እዩ ሓይልታት ትግራይ ድማ ይመፁ ኣለዉ ኢሎም ዝኣምኑ ክጥንቀቑ ኣለዎም። ገሊኣቶም እሞ እንኮላይ ኣብ ለይታዊ ትልሂት ከይዶም እዮም ፀምቢሎምሞ መንግስቲ ከዓ ነዚ ኣመልኪቱ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ፌደራላዊ መንግስቲ ድኣ ነቲ ዜና ይንፀጎ እምበር ከተማታት ደሴን ኮምበልቻን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዘለዋ ሓይልታት ትግራይ ይገልፁ። ዋሃቢ ቃል ለገሰትሉ ድማ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኮምበልቻ 100 መንእሰያት ከም ዝቐተሉ ይኸስስ። ሓይልታት ትግራይ ብዝገብርዎ ዘለዉ ምቁፅፃር ከተማታት ኣሜሪካስ ክፍትኣ ትገልጽ ኣላ። መንግስቶም ብምትሓዝ ከተማታት ደሴን ኮምበልቻን ከምዝሰንበደ ድሕሪ ምግላፆም ምንዋሕ እቲ ኩናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝረአ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድድ ኢሎም ኣስዒቦም ብሊንከን ኩላቶም ኣካላት ወታደራዊ ወፍሪ ኣቋሪፆም ብዘይቅድመ ኩነት ናብ ዘተኸኣቱ ፀዊዖም። ይኹን እምበር ካብ ላዕለወት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ትግራይ ዝኾኑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ምስ መንግስቲ ዘተ ክገብሩ ድልዋት ዘይምዃኖም ኣመልኪቶም ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ። ሓይልታት ትግራይ ምስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተላፊኖም ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ይገብሩ ምህላዎም እውን ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቶም ኣለው። ብኣገላልፃ ሓይልታት ትግራይ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ኩናት ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተስገዲዱ ዘሎ መሸንቁቆን ምዕፃው መገድታትን ኣፍ ደገ ንምኽፋት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኩሉ ዓቕሚ መንግስቲ ናብቲ ኩናት ከቕንዕን ካልእ ንጥፈታት ክውንዝፍን ሓቢሮም ኣለው። ድሕሪ ሰዓት 8 ምሸት ኣብ ከተማታት ዝግበር ምንቅስቃስ እውን ደው ክብል ትእዛዝ ከም ዝወረደ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ። በትረ ስልጣን ኣዳልይዎ ኣሎ።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራትና? ብኩዕሶ እግሪ ክንጀምር። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ሳልስቲ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ካብ መንጎ ጎሊሁ ዝተረኣየ ግጥማት ሓደ ኣርሴናል ምስ ሌስተር ሲቲ ዝነበራ ግጥም እዩ። እቲ ፀወታ ኣብ ሜዳ ሌስተር ሲቲ እዩ ተኻይዱ። ኣብ ጭራ ተሰሪዓ ዝነበረትን ዕፃ ዓላሚኣ ኣርቴታ ኣብ ትሕትሕቶ ምልክት ኣትዩ ዝነበረ ዘንሰዕረሩሉ ግዜ ንኣቱ ዘለና ይመስል። ኣርሴናል ንመጋጥምታ ሌስተር ብፀወታ በሊፃ ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ቅድሚ ገዛእ ሜዳኣን 2-0 ስዒራታ። ተወሳኺ ዕድል ዝተውሃቡ ኣርቴታ ጋንቱ ንቅድሚት ትውንጨፈላ። ኣብ ሰደቃ ስርርዕ ሻድሻይ ብርኪ ትርከብ ጋንቲ ኣርሴናል። ኣብ ካልእ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ቀኒዕዋ ኣሎ። ንጋንታ ለንደን ዝኾነ ቶተንሃም ሃትስፐር 3-0 ቀፂዓታ። ክርስቲያን ሮናልዶ ብዘመዝገባ ኣዝያ ትናኣድ ሸቶ ነበረ ማን ዩናይትድ። ሸቶታት ብምዝጋብ ዝጀመረት ኤድሰን ካቫንን ማርከስ ረሽፈርድን ሓሓደ ሸቶ ወሲኸምሉ። ቸልሲ ንኒውካስል 3-0 ስዕራታ። ክልተ ሸቶ ብጀምስ ሪስ፣ ጆርጂኖ ድማ ኣብ መበል 81 ደቂቃ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሓደ ሸቶ ኣመዝጊቦም። ሊቨርፑል ምስ ብራይተን ማዕረ 2-2 ተፈላለያ። ናይ ብዙሓት ትፅዊት ኣይነበረን። ብራይተን ኣዝዩ ዝናድ ፀወታ ነይርዋ፣ ነጥቢ ተማቒላ ካብ ሜዳ ወፂያላ። ስርራዕ ፕሪምየር ሊግ ክንጠቅስ ቸልሲ ብ25 ነጥቢ ትመርሕ፣ ሊቨርፑል ብ3 ነጥብታት ተበሊፃ ካልኣይ፣ ብ5 ነጥቢ ተበሊፃ ማንቸስተር ሲቲ ሳልሳይ፣ ዌስትሃም፣ ማን ዩናይትድ፣ ኣርሴናል፣ ብራይተን፣ ቶተንሃም፣ ኤቨርተንን ሌስተር ሲቲን ካብ 4ይ ክሳብ 10ይ ይርከባ። ኣብ ላሊጋ ስፓኝ ሪል ማድሪድ ንቅድሚት ትግስግስ። ናይተን ካልኦት ጋንታታት ቆመናን ኩነታትን እንተዘይተቐይሩ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ እውን ኣብ ኢዳ ካብ ምእታው ዝዓግታ ዘሎ ኣይመስልን። ንግዜኡ እውን እንተኾነ ግና ሪል ሶሴዳድ ትመርሓላ ብ25 ነጥብታት፣ ብሓደ ነጥቢ በሊፃ ካብ ሪል ማድሪድ። ሪል ማድሪድ 24 ነጥብታት፣ ሴቭል እውን 24 ነጥብታት ኣዋህሊላ ብሸቶ ተበሊፃ ሳልሳይ ኣላ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ 22፣ ሪል ቤትስ 21፣ ዓላሚኣ ዘባረረት ባርሴሎና መበልታሽ ኣይትርከብ ካብ ሪል ሶሴዳድ ካብታ መራሒት ማለት እዩ ብ9 ነጥቢ ትሒታ ትርከብ። ኩነታታ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘለውን እዩ ዝመስል። ባርሴሎና ዝሸጠቶ ሊዮነል ሜሲ ዝሰለፈላ ጋንታ ፓሪስ ሴን ጀርመን ኣብ ፈረንሳ ንግጥማት ፈረንሳ ትመርሖላ ብ31 ነጥብታት፣ ኒስ ብ8 ነጥቢ ካብ ባርሴሎና ትሒታ ካልኣይ፣ ማርሰይ ሳልሳይ። ኣትሌቲክስ፣ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ናይዚ ዛዝም ዘሎ ዓመተ ግጥምን ውድድርን ኮኸብ ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታ ንመምራፅ ይሸባሸብ ኣሎ። ብደቂ ኣንስትዮን ብደቂ ተባዕትዮን ስም ሕፅያት ኣብ መርበብ ሓበሬታ እቲ ፌደሬሽን ወፂኡ ይርከብ። ኣስማቶም ክንገልፀልኩም፣ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክነቅድም ጃማይካዊት ኤለን ታምሰን ኣብ 1-200 ሜትሮ ቅድድም፣ ቬንዙላዊት ዩልማር ሮያስ ኣብ ስልስ ዘላ ኣሜሪካዊ ኣቲን ሙ ኣብ 408 ሜትሮ ጉያ ብሃማዊት ሽዋን ሚለር ዩቦ ኣብ 240 ሜትሮ ጉያ ኣሜሪካዊት ሲድኒ ማክለፍሊን ኣብ 400 መሰናክል ሩስያዊት ላሲት ስኬናዊ ማርያ ኣብ ናይ ቁመት ዘላ ኬንያዊት ፌዝ ክብዩገን ኣብ 500 ሜትሮ ጉያ ሆላንዳዊት ብዘራ ኢትዮጵያዊት እያ ሲፈን ሓሰን ኣብ 500 ኣብ 5010 ሜትሮ ጉያ ጓልፔሩ ጀዝሚን ካማቾኩን ኣብ 100 ሜትሮ መሰናክል ኣሜሪካዊት ቫሌሪ ኣልማን ኣብ ውርወራ ዲስከስ እየን። ብደቂ ተባዕትዮ ኡጋንዳዊ ጃሽዋ ቸፕችገይ ኣብ 5010 ሜትሮ ጉያ ኣሜሪካዊ ሪያን ክሩዘር ኣብ ውርወራ ዲስከስ ስዊድናዊ ሙንዶ ዱፕልንትስ ኣብ ዘላ ቁመት ኖርዌያዊ ጃኮብ ኢንግበርሰን ኣብ 5500 ሜትሮ ጉያ ተቐዳዳማይ ማራቶን ኬንያዊ ኤሉድ ኬፕቹጌይ ኣብ ስሉስ ዝላ ዝወዳደር ፖርቶሪካዊ ፔድሮ ፒቸርዶ ኣብ ውርወራ ዲስከስ ዝወዳደር ስዊድናዊ ዳንኤል ስታሄል ካናዳዊ ድሜይን ዋርነር ካብ ዲካትሎን ይርከብዎም ኣብ ክልቲኡ ፆታታት ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ ህፅያት ንናይ ለምዘበን ክሆብ ኣትሌት ኣይተመዘዘን ዘሎ ወይ ከዓ ኣይተመዘዘትን ዘላ። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሰግር ልዕሊ 100 መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ሎሚ ሶኒ ኣብቲ ንክልተ ሰሙን ዝዘለቕ ኮንፈረንስ ኩነታት ኣየር ወይ ድማ ክሌማ ንመዘታይ ተኣኪቦም ኣለው። ሸቶኦም መጠን ናብ ኣየር ዝልቀቕ ትኪ ንምንካይ ማዕበልቲ ሃገራት ብሰንኪቲ ይክሰስ ዘሎ ብክለት ኣየር ንዘጋጥሙ ፀገማት ንምቅላል ሓገዝ ንምብርካት እዩ። ፓትሲ ዊዳስኳራ ንዝለኣኸቶ ፀብፃብ በትረስልጣን ከም ዝስዕብ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዳልይዎ ኣሎ።
ዋና ውራይ ኮይኖም ነቲ ኮንፈረንስ ኣብ ግላስጎ ስኮትላንድ ዘተኣናግዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ቦሪስ ጆንሰን ንኣገዳስነት እቲ ክውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ከብሩ ከለዉ ዘርኢ ኣዳም ነዊሕ ተጸቢሩሎ ክብሉ ጸቐጥሉ። ኣብ ልዕሊ ኩነታት ለውጢ ክሊማ ወይ ከዓ ኩነታት ኣየር ብተገዳስነት ሎሚ ክንዘራረብ እንተዘይክኢልና ጽባሕ ንደቅና እትዕድል ከም ልጦም እዩ በሉ ቦሪስ ጆንሰን። ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ኩነት ኣየር ዝኾኑ ጆን ኬሪ ብወገኖም ምስ ሪፖርተራት ኣብ ዝነበሮም ሕቶን መልስን መጠን ዋዒ ዓለምና ናብቲ ቅድመ ዘበነ ኢንዱስትርያዊ ዓለም ዝነበሮ 1.5 ሴንቲግሬድ ንምምላስ ክውሰድ ዘሎ ናይ ዘበናት ግብራዊ ውጥን ክሳዕ ክንደይ መዘራረቢ ጉዳይ እቲ ኮንፈረንስ ክኾን ከም ዝግባእ ሓቢሮም። ከይሪ ወሲኾም ኣብ ልዕሊ ፋይናንሳዊ መዳይ ለውጢ ኩነት ኣየር ምዝርራብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሃገራት ከዋፅኦ ዘለዎን መጠን ገንዘብ ማዕበልቲ ሃገራት ብሰንኪ ለውጢ ኣየር ንዝተጎድኦ ከመይ ምክሕሓስ ከም ዘድሊ እውን ኣብርዮም እዮም። ናይ ብሓቂ ጉድኣትን ኪሳራን ከም ዘስዕበ ንፈልጥ ኢና። መጠን ማይ ውቅያኖስን ባሕርን ይውስኽ ስለ ዘሎ መንግስታትን ሃገራትን ዜጋታቶም ናውሕ ስፍራ ንምግዓዝ ከም ዝተገደዱ ንፈልጥ ኢና። ሰባት ክነብርሉ ዘይኽልሉ ከባብታት ተፈጢሩ ኣሎ። ከባቢኦም ብሰንኪ ለውጢ ኩነት ኣየር ስለ ዝተለከመ ኣብ ዙርያ ዓለም ከርተት ዝብሉ ስደተኛታት እውን ኣለው እዮም። ብዛዕባ ሃለዋት ሰባት ተገደስቲ እንተዘይኮይና እቲ ኣድላይ ዘበለ ሸቶታት ክንዕውቶ ኣይንኽእልን። ኣብ ምምፃእ እዚ ፀገም እዚ ዋላ ሓንቲ ኣበርክቶ ዘይብሎም ኮይኖም እናሃለው ከምዚ ክፅገሙ ምኽኣሎም ስርዓት ቀረብ መግቢ ምቁራፁ ጎዳኢ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ጆን ኬሪ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ካብ መንጎ ዝቐረቡ መደረታት ናይ ገሊኦም ክነስምዐኩም። እቲ ብናህሪ ይቀየር ዘሎ ኩነት ኣየር ንዓለምና ደወል መጠንቀቕታ የቃልሐሎ ኣሎ። ምምሕያሻት ንኽነት ተኣታቱ ንጥፋትን ዕንወትን ኣልዒልና ክንዝቲ 1.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ህያው ክንገብር ይሓተና ኣሎ ይብል እቲ መዳሪ። ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ኩነት ኣየር ሕቡራት ሃገራት ይሳለጥ ዘሎ ንኣኼባ ጂ 20 ተባሂለን ዝፅውዓ 20 ሃገራት ስዒቡ እዩ። بمصر زرخبنا يو حابريتا اتي اب روم عد تاليان زتخايدة مراحتي جي عسرا ويكعقو جل عسرا استرخبلو اخيبا متن كاربن كساب مفارق ازي كفل الزبن ملي خان موقادن لكوبانياتات كواعتي كسل زقبرالو زنبرا ناي دق فاينانساوي بجت كساب مودات از عمت زي نحو قوارز تسماميعوم اللو انتغونا نزابيتاوي بجتا او قوعت كسل اقدا نكنبر نزتل على اجندا براح تقو جل عثرا كسما معلو اي كالون ازي كم زي الكلو وانا صحف عبرات هاقرات انتونيو غوتيرز بتويتر ابزفن او ملغتي براح تقو جل عثرا ويكعجي عثرا نعلم لخاوي فتح زلوم تقداس النت ولون انتن ادكو كابتي نتاخيبا زت انا قدت روم زبقز دلهو تصفاي اب زيت مال اللو خنتاتيو انتو هنا زنبرا نتسويت مليئو اي كهامن الى مالو مراح تج عسرا دحريز السالت وناي كلتا معالتات اخيبا حباراوي مجلسي اوتيو مالو متنواعينا بحادة نتو حامشتا ديگري سنتيغريد نمملاس بزعبا ككايدو زلوم سعرتاتو وانتزراري ومالو افاس اصم ادما مستيك ادبش دشت عمد باريس زتغطم وعل باريس بزك عدو مقدي نابك ادمزابن اندوستري زنبرا اللو بركي كنكن تتخلطة ديگري سنتيغريد انتا تغايلو دما ناب حدا نتوحا مشتا ديگري سنتيغريد نكورد تسمامي عمالو كنتا توعي ناب حدا نتوحا مشتا ديگري سنتيغريد مورادو كاب كلتا ديگري سنتيغريد زبالت مخوانو نرد عينا ناب حدا نتوحا مشتا ديگري مورد زكا الكم زغنون ترادادينا لنا ناب او نمبسحقنا كاب كل انهاقرات معرة ترقم زلون وزيتا ونصرح نصبا يبل اتحابرا ومقلسي كدبلنا زسمعنا يو مداري كم زي كمل يقصل او كدبينا بطوع مكاتعي اجندا يصبينا كم زلو يفلطيه انتوغونا ازي سرعة عالمنا زي كعوتو تخولو اللو إلي زامن قدن كعوت الله يبل نسو مراح يونايتد ستس جو بايدن بوغنوم تمال سنبت اب روم مزغازيت انياتات اب زغبر وعلال روسيان چاينان بزعبالو تخونتات اير كندتي تسويت زغبر لن تقداسنت بزي مرآينن بزي مستافنن هزبي حقوس ايكونن ابتك كونفرنس زساتفو مراح تقنا روي غزغاز ار ايوم يوم كم زمسلني روي غسغس كم زغبرنا كتروي اخوم بالو بايدن نسموسيهم روسيا چاينا سعود عربن زي غبرو نكن فتصم كحتن ايو بالو عصرت تشعت ابال هاقراتن اوروبا او حبرتن بحافشو نسالست ايد ننا علبنا منش بغلت اير استوازو زلون هاقراتين عمت اكمتي بركت زبالا هاقراتن يونايتد ستسن نمتن ناب أيير زلق ميتنن زبها الغاز كساب زغصل عسر عمتات بسلاسة ميتاوي نمنكاي تسمى بيعنا اللواء كسل قنا أبت كونفرنس كاندي أصحابي أجندا خوين اللو بدرجة هاقرات نعتقاق ما كسل بمسرح كابتغمي وزائي زقبر مقلسي يوصى نزب الحساب أبالقو جل عسرا زخونا چاينان هندن تقاوي من أوئيان كلايمت فاينانسينغ ويكع جنزب او حاجز نزتلك كما هاجرات كم زي مباليو كاب زم عبل هاجرات نتن متن تكي نكنكيا زحتتا دغ هاجرات نمدقوام زوعل حدا 100 بليون دولار عمتاوي نمت اغخاب زقربو تنون كالعي اصحابي اجندا ايو زمت تحساس ابومبر بجل اسراك تكون تقريبا زلان نبعلا تكي ناب أير بملقاق قزيف أبركتو زولوها اندونيجيا أبرومن غلاسكوون أبزقربتو ريبورت زبعبالا هاقرات نتو فاينانساوي داقف نخفت سما حتي تالا
زي ريلمز أمريكا إيل
سمعتنا كتسيلو مرقز منغستي يونايتد ستيتسن صبار غرس أنكس كنببيو
أمريكا أب كلتا شحن عسران كلتا نبايتو سبعو مسالات ودب حبرات هاقرات كتزنبريا
እዚ ድማ በቲ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ቃል ዝኣተውዎ ንሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቐ ሰናይ ተግባር መሰረት ዘለዎ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘንብር እዩ። ከመገላልፃ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እቲ ቤት ምክሪ ዝፍፀሙ ግፍዕታትን ወንጀላትን ብምስናድ ፈፀምቶም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዘግብር ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባርን ኣብ ሰብኣዊ ናፅነት ደቂ ሰባት ትርጉም ዘለዎ ግደ ዝፃወት ኢሎም። ከምኡውን ብሃንደበታዊ ሓደጋን እናተገደዱ ዝመፁ ዘለዎ ቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላትን ንምእላይ እቶም ሰማዕ ዝሰኣኑ ዝድመፅሉ ባይታ ምህላው ዘረጋግፅ ክኸውን ቀንዲ ጠመትኡ ምዃኑ እዮም ሓቢሮም። እቲ ቤት ምክሪ ንሕናን መሓዙትናን መፍትሒ ሓሳባት እነማዕብለሉ መድረኻት ከዳልዩ እውን ኢሎም። ብተመሳሳሊ ብሊንከን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንእስራኤል ይህቦ ዘሎ ፍሉይ ጠመተ ሓዊሱ ዓብዪ መዝገብ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀመ ሃገራት ብኣባልነት ምሕቋፉን ብዓብዪ ናይ ኣካይዳ ፀገም ይጥቃዕ ምህላው ኣጠንቂቖም። ብሓንሳብ ኮይና ሕድሕድ ሰብ ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉን መንግስታት ድማ ነዚ ኸፈፅሙ ግዴታ ከም ዘለዎምን ዝድንግግ ኣተሓሳስባታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተጣይሽሎም ኣተሓሳስባታቱ ንምጥፋእ ዝግበር ፈተነታት ክነፅጎ ይግባእ ኢሎም። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ከም ዝበሎ ሙሉእ ኣባልነት ኣብቲ ቤት ምክሪ ምስ ረኸብና ቀዲምና ኸነዕውቶም ኣብ ንኽእል ጉዳያት ከም ኣብ ኣፍጋኒስታን፣ በርማ፣ ቻይና፣ ኢትዮጵያ፣ ሲርያን የመንን ዘለዉ ጉዳያት ብሓፈሻ መሰረታዊ ኣብ ዝኾኑ መሰላት ናፅነትን ደቂ ኣንስትዮን ምኽባር ሃይማኖታዊ ዘይምክኣላት ዘይፍትሓዊ ዓሌታውን ዘርኣውን ግፍዕታት ኣንጻር ውሕዳን ጉጅለታት ዝፍፀሙ በደላትን መድልዎን ኩሎም ብምቅዋም ፍታሕ ክረኽቡ ኢና ጠመተ ክንገብር ኢለን። ኣሜሪካ ብዝፍፅምዎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝለዓለ መዝገብ ዘለዎም መንግስታት ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምዃኖም ትቃወም። ኣባል ንኽኾኑ ፈለማ ኣብ ሃገሮም ኮነ ካብ ሃገሮም ወፃኢ ነቲ ቃል ዝኣተውሉ ተግባር ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ነተባብዕ። ቀጻልነት ዘለዎ ብፍላይ መስል ሰባት ዝኽብርን ናፃን ክኸውን ብዝከኣለና ክንፅዕር ኢና ኢለን እተን ኣምባሳደር። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣሜሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከተገልግል ዳግም ዕድል ብምርካባ ንኣባል ሃገራት ኣመስኪኖም። ንሶም ወሲኾም ምስ ዓለምለኸ መሓዙትና ብምዃን ዓለምለኸ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ክሕለውን ንቕድሚት ክስጉሙን ከምኡውን ስራሕቲ እቲ ቤት ምክሪ ብሓባር ክንሰርሕ ትፅቢት ንገብር ኢሎም።
ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሰማዕትና መዘኻኸሪ ቀጥታ መደብ ኣለና። ቀጥታ ፈነወ መግለፂ መርመራ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ። ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ብዛዕባ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ኣመልኪቶም ከካይድዎ ዝፀንሑ ምርመራ መግለፂ ክህብዮም። ውፅኢት እቲ ምርመራ 3/1/2021 ቀትሪ ድሕሪ ፋዱስ ሰዓት 7 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ሰዓት 1 ኣብ ኤርትራ ክካየድ እዩ። ነቲ ካብ ጀነቫ ዝካየድ መግለፂ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐጥታ ከመሓላልፎ እዩ። ድሕሪ እቲ ፈነወ መጠቓለሊ ፀብጻብ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ትግርኛን ኦሮምኛን ከምኡውን ርእይቶ ሰብ ሞያ ክንቕርብ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ረቡዕ 3/1/2021 ብኣቆፃፅራ ዋሽንግተን ዲሲ 5 ሰዓት ወጋሕታ ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀትሪ ሰዓት 7 ብኢትዮጵያ ከምኡውን ሰዓት 1 ብኤርትራ ኣብ ልሙድ ፈነወና ድምፂ ኣሜሪካ ክቐርብ እዩ። ክትከታተሉ ንዕድም። ብቴሌቭዥንን ራድዮ ብቴሌቭዥንን ትከታተሉ ተመልከትና ኣብቲ ኢትዮ ሳትን ቪኦኤ ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪ ዌስት ብሬድዮ ክትከታተሉና ሰማዕቲ ድማ ኣብ ሓፂር ማዕበል ብ16 ሜትር ባንድ ብ17520 ከምኡውን ብ17775 ኪሎ ሄርዝ ብቐጥታ ክትከታተሉ ንዕድም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። በዛ ዝጀመርናየ ኣብርሃም ገብረ መድን ፃወታ ደርፊ ክንሰናበትኩም ኢና ርኹም ሸት